Bueno, eu vin o vídeo, eu creo que hai aí unha certa confusión, pero en todo caso son temas internos que teñen que resolver eles. Eu, desde logo, considero que os congresos, inda que sobre a temperatura, deben facerse desde o máximo respeto e, sobre todo, o respeto á xente de unha traiectoria tan reconocida como é o alcalde de Caldas, que, desde logo, é un dos modelos de partido que temos en ese momento. Por eso que, en fin, vamos a tratar de pensar solo no futuro e no que nos une, pero que si está claro que os congresos son para debatir, pero desde logo nunca para insultar a nadie.
Unha última cuestión xa para rematar. Antes falábamos de se lle fervía a cabeza con respecto ás primarias e con respecto ao alcalde de Vigo e as tensións que en moitas ocasións se viven dende estes sectores críticos, férvelle ou non?
No, en absoluto, mira, nos o único que nos preocupa, de verdad, co que nos ferve a cabeza, cos 300.000 homes e mulleres que están sin traballo en Galicia, non? Con esas 60.000 que van ir ao paro este ano, que a xente das preferentes, cos 450.000 que están en lista de espera. É dicir, a un político que lle queira este país, a principal preocupación que ten é a xente que está pasando mal en este país é sacar adiante propostas que podan dar camiño á ilusión en un momento durísimo, non? O resto son temas absolutamente minucias, temas menores. Si me permite aquela expresión tan simpática de Caneda, o ex presidente do Compostela, chamaríamos pataca minuta, non? O sea, eso é un tema menor en absoluto e non hai que dar importancia. O importante é a xente que está pasando mal en Galicia.